Mėlėji Marijos radio klausytojai, neseniai Lietuvoje viešėjo žinomas Lenkijos mokslininkas kunigas Piotr Mazurkevič, kuris maloniai sutiko pasidalinti savo mintimis su mūsų radio klausytojais. Labadiena, gerbiamas kunigė profesoriau, labai malonu Jūs pasveikinti Marijos radio studijoje. Esate populiarus pašnekovas įvairiuose televizijos kanaluose, ypač Lenkijoje, radio laidose, tačiau bene pirmą kartą kreipsitės į Lietuvos klausytojus. Savo šalyje, Lenkijoje, kitose Europos šalyse, Jūs esate žinomas kaip straipsnių ir knygų autorius. Taip pat kardinolo Višinskio universiteto profesorius ir keletą metų vykdėte komisę, tai yra Europos Sąjungos viskupų konferencijų komisijos generalinio sekretoriaus pareigas Briuselyje. Jūsų pareigų sąrašą, žinoma, galėtume ilgai tęsti, bet noriu pabrėžti, kad jūsų raštuose atsispindi gilios filosofijos, kultūros, teisės, sociologijos žinios. Bet jeigu reiktų trumpai apibūdinti jūsų kaip mokslininko veiklos sritį, na tai mano nuomonė būtų pirmiausia politologija. Ar įprasta yra kunigui būti politologijos daktaru ir apskritai kuo ypatinga katalikų dvasininko veikla šioje mokslo srityje?
To wynika z pewnego takiego historycznego kontekstu, ponieważ
tai yra susiję su istoriniu kontekstu, nes viena vertus turėjau rengti daktaro disertaciją iš katalikų socialinio mokymo, bet iš valstybės pusės tokia disciplina neegzistavo. Vadinasi, reikėjo katalikų socialinį mokymą priskirti kuriai nors konkrečiai disciplinai, kurią pripažintų ministerija. Taigi apsigyniau sociologijos daktaro disertaciją ir mokslo laipsnį. Tuo pat metu radosi poreikis kurti politikos mokslo tyrimų centrus, kurie neturėtų komunistinių šaknų. Nes suprantama, politikos mokslas buvo beveik 100% komunistinis. Todėl kunigas, kuris tuo metu buvo mūsų direktorius, pradėjo organizuoti politikos mokslo institutą. O tai reiškia, kad institutui reikėjo dar vieno mokslo laipsnio arba habilitacijos būtent politikos mokslo srityje. Tačiau tai, su kuo labiausiai save sieju, yra katalikiškas socialinis mokymas. Ta jos rytis, kuri liečia politinį gyvenimą. Na, pavyzdžiui, valstybės ir bažnyčios, religijos ir politikos santyki, politinė etika, pagal poreikį man teko tyrinėti Europos integracijos procesus. Pastaruoju metu migracijos reiškinius Europoje. Lenkijoje yra keletas tokių kunigų kaip aš. Aš buvau pirmasis, bet mano institute dabar yra dar trys kunigai, kurių akademinės karjeros kelias panašus. Ir manau, kad esame tokie vieninteliai Lenkijoje. Aš turiu omenyje, kad joks kitas politikos mokslo institutas nėra išgyvenęs tokios kūrimusi istorijos. Manau, esama dalykų, kuriuos bažnyčiai būtina reflektuoti. Ir aš savo mokslinėje veikloje visada stengiausi atliepti tuos iššūkius, kurie svarbiausi Lenkijos bažnyčiai, jos socialiniam mokymui konkrečiu metu. Pradėjau nuo politinės transformacijos klausimų. Taigi, koks bažnyčios vaidmuo, kai komunistinė sistema keičia demokratiją.
Ale lata 90. to cały czas jest...
Na 90-tieji metai tai yra transformacijos laikas. Vėliau iškilo Europos integracijos klausimas. Dar vėliau karinės intervencijos į Iraką, terorizmo klausimai. Todėl parašiau knygą apie politiką ir smurtą, apie tai, kaip šie du dalykai yra persipinę. Šiandien vienas tų svarbių iššūkių yra masinės migracijos klausimas. Taip pat mes atlikome tyrimą apie tai, jog ir pati demokratija gali virsti savotišku švelniu totalitarizmu arba autoritarizmu. Manau, kad šiandien tai labai aktualu. Kalbu apie tam tikrus pokyčius, vykstančius demokratiniuose režimuose, kuriuose mes, piliečiai, esame vis labiau kontroliuojami. Kunigė profesoriau, gal galėtumėte trumpai papasakoti mūsų klausytojams apie COMECE, tai yra Europos Sąjungos viskupų konferencijų komisija, kurios generaliniu sekretoriumi keletą metų buvote. Juo labiau, kad nuo šios organizacijos įsteigimo šįmet sukako 45 metai. Koks buvo ir koks yra jos vaidmuo mūsų laikais? Briuselyje yra dvi katalikų bažnyčios atstovybės. Nuncijus, kuris atstovauja apaštalų sostui, ir COMECE, kuri atstovauja Europos Sąjungos valstybių narių episkopatams. Tai yra bažnyčios atstovybė Europos Sąjungoje, palaikanti santykius su Europos Sąjungos institucijomis. Prancūzų kardinolas Echegaray buvo prie to ištakų. Jam kilo mintis, kad bažnyčiai būtų tikslinga palydėti Europos integracijos procesą. Bendraja prasme, COMECE uždavinys pirmiausia yra informuoti Europos institucijas apie bažnyčios poziciją įvairiais klausimais, kuriuos tuo metu sprendžia Europos Sąjunga ir kurie priklauso Europos Sąjungos
kompetencijai.
Na, pavyzdžiui, bažnyčiai buvo labai svarbus asmens duomenų apsaugos reglamentas. Pradžioje tikriausiai buvo manoma, kad duomenų apsauga turėtų priklausyti Europos Sąjungos kompetencijai, vadinasi ir teisinis reguliavimas taikytinas visiems duomenims, taipogi ir bažnyčių turimiams, pavyzdžiui, parapijų knygoms. Tai reikštų, kad bažnyčia negalėtų pati kontroliuoti mums pateikiamos informacijos apie tikinčiuosius. Tiesiog turėtų ją visą perduoti valstybės institucijoms pagal tam tikras taisykles.
Musi to przekazywać wszystko do władzy państwowej zgodnie z jakimiś zasadami.
Šiuo atveju mes pirmiausia pabandėme informuoti Europos komisiją apie kokius konkrečius duomenis mes kalbame.
W ogóle o jakiego typu danych rozmawiamy.
Tai yra, kokiu momentu ir kokiu tikslu žmonės palieka bažnyčią tam tikrus savo asmens duomenis. Pavyzdžiui, kalbame apie santuokos sakramento galiojimą. Kad santuokos sakramentas galiojutų, bažnyčiai reikia pasiremti asmens duomenimis. Jeigu žmonės kreipsis į bažnytinį teismą, pavyzdžiui, kad santuoka būtų pripažinta negaliojančia, tada mums taip pat reikės jų asmens duomenų. Net ir tuo atveju, kai vienas iš sutuoktinių nebuvo krikščionis ar katalikas.
chrześcijaninem, czy nie był katolikiem.
Šiai procedūrai asmens duomenys yra būtini. O tai reiškia, norėdami užtikrinti ES piliečių teisės, privalome patys tvarkyti tuos asmens duomenis bažnyčioje. O šie asmens duomenys yra pripažinti jautriais, nes jie susiję su religijos klausimu. Mat, Europos Sąjunga pripažįsta, kad duomenys apie žmogaus sveikatą ir išpažįstamą religiją laikomi jautriais. Taigi mums pavyko informuoti Europos komisiją, suteikiant jai žinių, kaip situacija atrodo iš tikrųjų ir apie ką iš tiesų kalba Europos komisija, kai vartoja šiuos terminus.
Momente, kai odvaujiš do takih terminov,
Vėliau pavyko įtikinti, kad bažnyčios turi pačios rasti būdą, kaip apsaugoti asmens duomenis, išlaikant ir užtikrinant tą patį europinį standartą, tą pačią duomenų apsaugos kokybę, bet ne taip, kaip tą darytų bet kuri kita pasaulietinė institucija.
Ale na svoj sposób, a nie tak jak każda inna świecka instytucja.
Kitas pavyzdys galėtų būti, pavyzdžiui, kai pirminėme Europos komisijos projekte buvo norima vartoti gyvūnų teisų sąvoką.
Pirvotnie v projekte buvo uždepančia prav zviežant.
Ir šiuo atveju mes kalbėjome su pareigūnais apie jų projektą. Teko jiems paaiškinti, kad filosofiniu požiūriu kalbėti apie gyvūnų teisės nėra prasminga, nes teisės skirtos tik asmenims, žmonėms. Tada mes irgi pasiūlėme kitokį požiūrį ir kitą sąvoką, kuri susijusi su gerove. Tai yra gyvūnų gerovės sąvoka. Jie siekiama tinkamai elgtis su gyvūnais, bet neprilyginti jų žmonėms.
Ale bez uznawania tych zwierząt za ludzi.
Tai buvo labai įdomus pokalbis. Jam pasibaigus Europos komisijos pareigūnai pasakė, kad būtent tai jie ir turėjo omenyje, tik nesugebėjo tinkamai įvardinti savo pirminės intencijos. Kartais pasitaiko ir tokių klausimų, kurie tiesiogiai susiję su bažnyčios interesais, netgi labai specifiškai. Pavyzdžiui, buvo reglamentuota galimybė Europos Sąjungoje naudoti cinką. O juk cinkas naudojamas ir bažnyčių vargonuose. Draudimas naudoti cinką reikštų, kad vargonai negalės būti remontuojami ir statomi. Taigi, mes buvome labai suinteresuoti, kad bažnyčių vargonams cinką būtų galima naudoti ir kad vargonai būtų veikiantis. Viena vertus, tai grinai pasaulietinis klausimas, juk jis susijęs su tam tikros rūšies metalu. Bet kita vertus, šis metalas naudojamas instrumentuose, kurie tradiciškai siejami su bažnytinė muzika. Na, tai iš tiesų labai puikus valstybės ir bažnyčios, šiuo atveju Europos komisijos ir bažnyčios bendradarbiavimo pavyzdžiai. Žinoma, mes labai norėtume, kad tokių gerų pavyzdžių rastųsi kuo daugiau. Komisija turėjo būti dėkinga, kad bažnyčia suformulavo tikslesnės sąvokas, kurios taikliau išreiškė netgi Europos komisijos tikslus. Ir tiesą sakant, aš iki šiol nežinojau, kad įstatymuose naudojama gyvūnų gerovės sąvoka yra katalikų bažnyčios pasiūlymas. Tai tikrai labai malonu žinoti. Tačiau, kalbant apie valstybės ir bažnyčios santykius, negalime neprisiminti popiežiaus Benedikto XVI, jo pontifikato. Ir ypač jo garsiosios kalbos Vokietijos Bundestage. Man atrodo labai svarbus tas popiežiaus teiginys, kad skirtingai nuo kitų didžiųjų religijų, krikščionybė niekada nenustatė valstybei ir visuomeniai apreikštojo įstatymo, taigi religinio teisinio reguliavimo.
Normalnie.
Paprastai arba tradiciškai visose civilizacijose teisės ištakos glūdėjo religijoje. Bet senovės romėnai nusprendė staiga, kad teisės šaltinis yra gamta ir protas. Atėjus krikščionims, rodos ir jie turėjo sakyti, na štai, dabar įstatymai privalės atitikti mūsų tikėjimą. Bet krikščionis pasakė ne. Jie parėmė romėnų koncepciją, kuri teigia, kad įstatymas turi atitikti prigimtį ir protą. Krikščionis mano, kad valstybės teisė turi būti pasaulietinė, ji neturi būti religinė. Bet pasaulietiškumas reiškia, kad teisėje būtina atsižvelgti į žmogaus prigimtį, į žmogaus prigimties tiesą. Vadinasi, tam, kad įstatymas būtų etiškas, jis turi būti teisingas ir tąją prasme. Na, o kitoje savo kalboje Westminsteryje Benediktas kalbėjo apie tai, kad žmogaus protas geba atpažinti gėrius, kuriais turime vadovautis kurdami teisę ir politiką. Bet kartu visada pasireiškia žmogaus silpnumas, kurio šaltinį mes, krikščionis, tapatiname su gimtaja nuodėme. Žmogaus silpnumas dėl įvairių priežasčių verčia žmogų suklysti. Ir tada religija atlieka korekcinę funkciją. Ji teigia, pamastyk, tavo išvadoje kažkas negerai, nebuvai pakankamai racionalus. Bažnyčios pareiga yra parodyti, kokios gali būti žmogaus mąstymo klaidos. 2025 metais sukanka 80 metų nuo Jungtinių tautų chartijos pasirašymo ir 50 metų nuo Helsinkio baigiamojo akto. 10 Helsinkio baigiamojo akto punktų buvo siejami net su dekalogu, iš čia ir kilo tas populiarus Helsinkio dekalogo pavadinimas. Mes, rytų ir vidurio Europos gyventojai, gerai prisimename, kaip tarptautinės teisės principai prisidėjo prie mūsų išsilaisvinimo. Na, o mano kartai tai yra gyvenimo patirties dalis. Na, manau, kalbant apie šiuos konkrečius dokumentus, jie istoriškai atliko labai svarbų vaidmenį. Man asmeniškai pirmasis žmogaus teisų dokumentas, kurį galėjau paimti į rankas, ir buvo Helsinkio deklaracija. Nes ją pasirašiusios valstybės buvo įsipareigojusios viešai paskelbti šį tekstą. Vadinasi, ir komunistinė Lenkijos valdžia taip pat buvo įpareigota jį paskelbti taip, kad galėčiau paprasčiausiai nueiti į knygyną ir jį nusipirkti. Jokie kiti tekstai apie tarptautinę teisę ir žmogaus teisės tuo metu mums nebuvo prieinami. Mes kaip tik ir mokėmės iš to teksto, iš to mąstymo apie žmogaus teisės. Tačiau su šia Helsinkio deklaracija ir bažnyčiai teko labai svarbus vaidmuo. Taip yra todėl, kad visas paragrafas apie religijos laisvę į galutinį dokumentą buvo įtrauktas Šventojo sosto iniciatyva.
Jūs girdite Marijos radiją.
Mėlėjai Marijos radijo klausytojai, primenu, jog kalbamės su žinomu Lenkijos mokslininku, kunigu profesoriumi Piotr Mazurkevič, kuris maloniai sutiko atsakyti į Marijos radijo klausimus. Gerbiamas profesoriau, neseniai konferencijoje Vilniuje jūs palyginote Lenkijos ir Lietuvos situaciją su gyvenimu ant uolos krašto. Kaip galėtumėte tai pakomentuoti? Na, aš pasiremiau Milano Kunderos tekstu apie vidurio Europos tragediją, kuriame kalbama apie 1956 metų Vengrijos informacijos agentūros direktoriaus išsiųstą telegramą. Akimirką prieš tai, kai jį nužudė sovietų kareiviai, jo depešoje atsirado formuluoti: mes mirštame už Vengriją ir Europą.
Giniemy za Węgry i za Europę.
Tai reiškia, kad tuo metu mes pasipriešinome komunizmui, kuris į mūsų pasaulio dalį buvo įvežtas ant tankų. Tai nebuvo mūsų komunizmas. Juk ne lietuviai įvykdė taip vadinamą revoliuciją Lietuvoje, tai buvo okupacija. Ir ši sovietinė okupacija buvo suvokiama kaip kažkas, kas yra visiškai svetima mūsų esmei, kas pavergia tautą ir valstybę, todėl kilo laisvės troškimas.
Drugiej strony jako coś, co jest zupełnie obce temu, kim my jesteśmy.
Ieškojome pozityvaus atsakymų. Ir tai buvo mūsų susitapatinimas su Europa. Mes juk esame krikščioniškosios civilizacijos, Europos civilizacijos, vakarų civilizacijos dalis. Ir todėl, kai galvojame, ką turėtume ginti ir kas turėtume būti, žvelgėme į vakarų pasaulį, kuris tuo metu buvo laisvės, apsaugos, žmogaus orumo, žmogaus teisių sinonimas. Jeigu pažvelgsime į šiuos impulsus ir į tai, iš kur kilo visuotinė žmogaus teisių deklaracija, Europos konvencija ar Helsinkio dokumentas, impulsas atėjo iš to laisvojo pasaulio.
Ta situacija.
Tam tikra prasme mums buvo lengviau, nes mūsų vidaus kontekste viskas atrodė juoda arba balta. Tai reiškia, esame mes ir yra jie. Toje situacijoje buvo lengviau atrasti save ir žinoti, kurioje pusėje norime būti.
Vėdžiai, po kuriuo ją chce būti stronė.
Kita vertus, Milanas Kundera sako, kad tuo metu, kai mes mirėme už Europą, pati Europa nustojo save vertinti. Tai yra, palaipsniui buvo nutolta nuo tų vertybių, kurios kūrė Europą. Na pavyzdžiui, jei pažvelgtume į abortų įteisinimą, tai juk iki 1973 metų abortai buvo įteisinti tik totalitarinėse valstybėse. Nes tais metais Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas pirmą kartą įteisino abortus. Taigi galime sakyti, kad demokratinis vakarų pasaulis šią praktiką perėmė iš totalitarinių valstybių. Paskui prisiminkime seksualinę revoliuciją. Bet seksualinė revoliucija pirmiausia kilo 1920 metais po revoliucinėje Rusijoje. Ir visi tie šūkiai, kurie mūsų laikais yra vakarų seksualinės revoliucijos šūkiai, atėjo į vakarus iš Sankt Peterburgo. Kaip vėliau paaiškėjo, ten buvo ir toks austras, Vilhelmas Reichas. Jis iš Rusijos grįžo į Austriją ir vokiečių kalba parašė knygą. O ši knyga anglų kalba buvo išleista Jungtinėse valstijose po karo 1947 metais. Ir ji tapo seksualinės revoliucijos vakaruose pagrindu. Taigi, vakarai vėl perėmė kažką, kas buvo glaudžiai susiję su totalitarinė sistema. Gi dabar, jei šiandien pažiūrėtume, kur yra tie nesutarimų taškai, pavyzdžiui, eutanazijos klausimas, in vitro, surogatinės motinystės, eksperimentų su žmogaus embrionais klausimai. Visas tas klausimų rinkinys įvairiose Olandų ar Belgų konfigūracijose. Na tai aš turiu galvoj, kad tai yra susiję su Vokietijos trečiojų reichų. Visa eugenika dėja yra amerikietiška idėja iš 20 amžiaus 20-ųjų, kur ji kartu su rasizmu buvo pristatyta kaip moksliškiausia teorija. Mums be galo svarbu suprasti, kad kai šiandien įvairios ideologijos pristatomos kaip mokslai, turime prisiminti, kad buvo ideologijų, kurios anksčiau buvo pristatomos kaip mokslai, bet kurių šiandien visi gėdijamės. Ir kad žmogus turi pirmiausia naudotis savo protu. Ir kad jis negali būti lengvatikis, kad viskas, kas pristatoma kaip mokslas, iš tiesų ir yra mokslas. Kunige profesoriau, na, gyvename iš tiesų labai sudėtingais laikais, kai ir visuomenių viduje, ir tarp valstybių esama tiek daug įtampos, ginčių. Aš noriu pasakyti, įtampos ne vien tarp rytų ir vakarų, bet ir vakarų pasaulio viduje. Na, ką jūs apie tai manote?
Jeigu
vakarų civilizacijos viduje kyla kokių nors ginčių, tai mes pagristai tikimės, kad atsiras toks ginčių sprendimo būdas, kuris atitiks mūsų standartus.
Tavertus
mes visi tikimės, kad tai yra bendravimas NATO viduje. Ir kad būtent todėl jis atitiks šioje organizacijoje taikomus standartus. Labai ačiū, kunigė profesoriau. Primenu mūsų radijo klausytojams, kad mes kalbėjomės su Lenkijos kunigu, žinomu profesoriumi, politologu Piotru Mazurkevičiumi. Kalbėjosi Vilija Aleknaitė Abramikienė.